subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. agoosto waa 10 sanadka 2022 waa aroornimo axad arbaca ah. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo bogan internetka ee v o a somali com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo xaggiina saaka iyo caalamka waxaa idinla socotiin doonta anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a tirinta codadka doorashada kenya oo hadda ka socota dalkaasi, wararkii ugu dambeeyey ee waddanka kenya ee doorashadaasi ayaan idiin haynaa. waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashooyinkii horudhaca ahaa ee habeennimadii xalayto ka dhacday dalkan maraykanka gobolka minnesota oo ay fursadaha tartamayaasha soomaalida aan si gaara u eegi doonno ayaad maqli doontaan. waxaasoo dhan se waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeenna caalamka oo aan idin akhriyo. laba qarax ayaa lagu dilay 15 askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso talaadadii xalay. sida ay ciidamadu sheegeen, waxaa weerarkani uu yahay kii ugu dambeeyey weerar xiriir ah oo dalkaasi ka dhacaya xilli uu dalkaasi dagaal lagu soo afjarayo fallaagada jihaadiyiinta ay ka socdaan waayadanba. labada qarax oo loo adeegsado walxaha qarxa ayaa waxaa la dhigay waddada dacalkeeda, gaar ahaana midda ka timaada deegaanada inta u dhexeysa dibije iyo sidoo kaleeto borzaga ee gobolka bartamaha waqooyiga ee dalkaasi, sida ay sheegeen shaqaalaha guud ee ilaalada ciidamada halkaasi. khasaaraha labadaasi qarax ayaa waxaa ay ahaayeen 15 askari oo dhimatay iyo hal ka mid a askarta oo asna dhaawaca. waxaana la filayey in intii lagu guda jiray howlgallada galbinta ah ee ay wadeen saraakiishaasi in lagu bartilmaameedsaday. bayaan ka soo baxay ciidamada dalkaasi ayaa lagu yiri mid ka mid a gaadiidka kolonyada ah oo ay ciidamadu la socdeen ayaa waxaa haleelay walxaha qarxa meel ku dhow degmada najiziya ee gobolkaasi bam, sida war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. sida idaacadaheenna aad ku maqasheen shalay iyo xalayba, waxaa doorasho ay ka socotaa dalka kenya, waxaana socda tirinta codadka doorashada halkaasi ka dhacday. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee codbixinta maanta waxaa khadka telefoonka aan mar dhow ku heli doonaa wariyaha v o a da ee magaalada nairobi lana xiriirta arrimaha doorashada, khadar maxamuud xareed. balse marka hore haddii balaan eegno gudaha dalkan maraykanka, 4 gobol oo dalka maraykanka ka tirsan oo uu ku jiro gobolka soomaalidu ugu badan tahay dalkan maraykanka ee minnesota ayaa waxaa habeennimadii xalayto lagu qabtay doorashada horudhac ah oo tartamayaashu ay ku soo baxayaan markaasi uga qayb galaan doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha novembar ee sanadkan. soomaali dhowr ah oo qaarkoodna fagaaraha siyaasadda ku cusub ayaa waxaa iyo kuwo kaleto kuraastooda dib u xagsanaya ee haddaba doorashadaasi xalay ka qayb galeen. wariyaha v o a da gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa haddaba waxa uu si dhow ula socda doorashadan isagoo ku sugan gobolkaasi. haatanna waxa uu ku sugan yahay mid ka mid a goobaha lagu sugayo natiijada doorashada ee haatan dhacaysa. khadka telefoonka ayuu ku jiraa maxamuud. bal ugu horreyntii marka hore sawir guud naga sii sida ay doorashadu u dhacday.
mahadsan tahay sahre cabdi axmed. waxaan ku suganahay xarunta ilhaan cumar, taageerayaashoodu ay ku sugayaan natiijada doorashaduna waxay ahayd midda loogu tartamayo xisbi walba uu ku soo saarayo musharaxiinta doorashada guud bisha novembar dhacaysa uga qayb galaya. ilhaan cumar oo kongareska maraykanka gobolka minnesota degmadiisa sanaad ku matasha ayaa loolan adag waxa ay kula jirtay ninka la yidhaahdo dan samuels oo goor dhaweyd lagu dhawaaqay natiijadooda iyadoo markaasi la sheegay in Ilhaan Cumar ay guuleysatay, sidaasina mar kale ay ku xajisan doonto kursigeeda degmada Shanaad ee aqalka Kongareska Mareykanka. Waxa uuna ahaa loolankani mid aad u adag oo run ahaantii aad la isugu jirbo murxay marka aad eegto codadka ay kala heleen oo 100% konton ayay Ilhaan hadda kusoo baxday, halka 48% uu keenay oo wax ka yar 3,000 oo cod ayaa lagu kala badiyey. Marka goor dhaweyd ayaa laga guuleystay daanta mulas Ilhaan Cumar ay guuleysatay. Kuraas kale oo Soomaalidu ay ku tartamaysay qaarkood way xajisteen. Cumar Faatax oo kale waa uu guuleystay oo isagaa soo baxay. Waxayna u muuqataa in mar kale uu kursigiisa sanadka Cumar Faatax ku fadhin doono.
Waa tahay tartamayaal cusub ma jiraan, inkastood sheegtay in Soomaali ay jiraan kaleeto Cumar Faatax hore ayuu u joogay aqalka sanadka ee gobolkaasi, ma jiraan tartamayaal cusub, wajiyaal cusub oo Soomaali ah?
Zahro, ha, aad iyo aad. Waxaa jirta gabar Soomaaliyeed oo la yidhaahdo Zeynab Maxamed oo u tartamaysay aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Gabadhaasi waxa ay iyadu ka adkaatay oo si weyn uga adkaatay nin lagu magacaabo Tad Scott oo 68% kaga guuleysatay. Waxaana ay noqon doontaa gabadhaasi qofka xisbiga Dimuquraadiga u tartamaya doorashada November. Kursigaasina waa kursi ay inta badan ku guuleystaan xisbiga Dimuquraadigu. Marka waxay muuqan doontaa gabadhaasi in ay doorashada November guuleysan doonto. Goor dhaweyd ayaan la kulmay iyada, waxaana iga warantay dareenkeeda iyo waxa u sahlay guusha.
Asalaamu calaykum Sacadda, aad iyo aad aa u mahadsan tahay. Caawa, aad iyo aad baan u faraxsanahay maalintii ugu horreysay aanu campaignka announce gareynayna adigaa noo yimi. Aad baan u faraxsanaa, laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay mahads kale, aad baan u faraxsanahay.
Mar walba kalsooni baad qabtay, sidaad sheegtay markii horeon kulanayna, inaad kursigan ku guuleysanayso, kalsoonidaasi halkee ka imaanaysa?
Waxay ka imaanaysaa kalsooni waalidkayga ay igu soo koriyeen, waxayna ka imaanaysaa kalsooni dadka bulshada magaalada Minneapolis aad iyo aad ay igu taageereen, iyo markasta aanu ordaynay bil kasta ay igu dhihi jireen waad qabanaysaa kursigan, waanu ku taageersanahay, halkaas ka imaanaysaa.
Kursigan deegaanku ku yaala Soomaalidu aad ayay ugu yartahay. Maxaad isleedahay guushaada waa ay keento adigu shaqsiyan aad qabata?
Aad baan bulshada ugu soo shaqeeyey 4 sanadood oo lasoo dhaafay. Waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis, aan ka shaqeeyaa policies-ka aan hadda ku tartamay. Already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan kasoo shaqeeyey, so shaqada aad iyo aad baan u fahmay, dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray, so inaan kursiga qaato natural bay ahayd.
Gabar aad u daayar baa tahay, aad dhalinyaro u ah, golaha sanadkuna waa meel dad aad u waaweyn ay joogaan, khibrad badan leh, cabsi miyaad ka qabtaa in aad qofkii ugu daada yaraa muslina madooba oo halkaa ku biiraya aad noqonayso?
May, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rajaynayaa dad badan oo yar inay tabtayda soo raacaan oo ay kursiyaal u tartamaan oo ay kursiyaasha qaataan, sababtoo ah dadka oo haddeer sanadka jooga ama aqalka sare waa dad waaweyn, waxaana weeyaan waxaan ugu badan niman 40s 50s ah. Average person oo qofka tartama waa 40 ama 50 years old marka qofka kariirkiisa soo dhamaaday, ana insha Allah 20 baan jiraa. So qofka ugu weyn waxaan ka yaraan doonaa 10 sanadood, laakiin taas waxay tusaysaa sida aynu policy-ga ama aynu budget-ka u sameyno, inaynaan dadka yaryar ama dumarka madow ama dadka immigrant ama musliga inaynaan wax u qaban, because sababto ah kursiga ma fadhiyaan.
Hal iyo laba, waxyaabaha aad doonayso inaad wax ka qabato aad ku soo tartantay maxaa ka mid?
Kan ugu koowaad waxa weeyaan caafimaadka. Waxaan doonayaa caafimaadka magaalada inaan ka dhigo si aanu qofku shaqadiisa ugu xidhnaan ama aynu ka dhigno free, sababtoo ah 3 sanadood oo lasoo dhaafay anaga campaignkayga waxaan dhahnaa shaqo jilicsan maaha shaqo adag. So dowladdu waa inay shaqadaada ama noloshaada ku jilciso, maaha inay ku adkayso. Taas waxaan ka wadnaa caafimaadka. Markaynu covid ku jirnay, dowladdu waxayna siinaysay vaccinationka ama dhaqtarka markaa u baahan tahay, iyagaana cover gareynayeen. So budgetka lagu cover garayn karaa dadka magaalada way jiri kartaa, qof kastana waxaan nustaa, wadar ama qofku lacag badan yahay yahay ama lacag yar yahay qof kasta waxaan u istaadaa inaanu caafimaadka aan free ka dhigno tan labaad aan rabo inaan qabtana waxa weyn waa public safety so haddan magaalada public safety-ga ama crime-ka aad baa looga hadlaa iyo dadku way baqsan yihiin dadka car jacks ka dhaca taas waxa weeyaan in wax laga qabto dawladdu way ka hadlaan laakiin waxba ma ka qabtaan soo inaynu fangareyno public safety system-kana
ee aqalka sanadka hore Cumar Faatax ayaa ugu jiray qofkii labaad ee Soomaaliya oo ku biiray noqonaysa inkastoo aqalka hoose ay hodan iyo ku jiraan Maxamuud Nuur laga yaabo dad kale inay ku biiraan sida Samakaabo kale raje laga qabay isagana adiga qof Soomaaliya oo dhalinyaro isaguna inaad sanadka wada gashaan dadka Soomaalida ee gobolkan degan maxaad isleedahay way uga dhigantahay
waxay uga dhigantahay in ay natusto horumarka aynu soo marnay ilaa iyo markaynu Mareykanka nabay almost 14 sanadood ka hor qofba federaalka inuu jooga hadda laba qof oo yar yar ba aynu keenay oo sanadka jooga waxaan tusaysaa dadka Soomaalida inaynu dadka yar 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 aynu doorano oo fahmaya sharciiga iyo budgetka ah siyaasad waxaynu u qaban karto haddeenan wax ka faa'iideysan
Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa waa tahay Maxamuud ahaa waad mahadsantay soo dhow Maxamuud markale
Zeynab ayay ahayd oo ii warramaysay Zahraay oo sidaan sheegay ku biiraysa aqalka sanadka haddii doorashada November ay guuleysato oo dabcan ay adkaan doonto in kursigaasi laga guuleysanayo maadaama uu yahay kursi dimuqraadi ah waxaa kaloo xusid mudan Zahra in kursi degmada 62A gobolka Minnesota oo xaafadda Soomaalidu ay u badan tahay ay ku yaalaan suuqa Kaarmeel oo kale uu ka tartamayay wiil la yiraahdo Cusmaan Axmed oo la tartamayay gabadha iyadoo kursiga ku fadhisay Aisha Gomez nasiib darro Cusmaan waa laga adkaaday oo uma aanu soo bixin in uu noqdo qofkii ay xisbigu u xulanayeen doorashada November inuu ku matalo Soomaalida kale ee tartamaysa u tartamaysa kuraasta kale ee kuwa hoose ah weli wax natiijaa kama aanay soo bixin meesha ilahan baan ku suganaa sidaan kuu sheegay waxaanan kugu soo noqon doonaa goor dhow inagoo haddii aynu suura gasho ilahan dhowr su-aalood ka
weydiiyay
sida ay ugu guuleysatay kursiga
Maxamuudow inta aada ka bixin gobollada ama deegaanada Soomaalidu ay isku badneen ma jiraan Soomaali kaleeto oo ka sharaxan hadday noqoto magaalooyin ay Soomaalidu deganeen oo gobolka ama meelo ka baxsan ba
degmada la yiraahdo Scott County oo ay Soomaalidu sida aanay ugu badnayn ayaa waxaa ka sharaxan qof u tartamaya golaha deegaanka ee degmadaasi sidoo kale magaalada Shakabee wiil kale oo Soomaali ayaa isaguna ka tartamaya hadii ay ku guuleystaan kuraastaasi waxay noqon doontaa meel markii ugu horeysay qof Soomaali uu jago weyn ka guuleysto inkastoo hadda ka hor dhinaca waxbarashada Soomaalidu meelo kala gedisan oo gobolka ka mid ah ay ku soo baxeen oo ku guuleysteen Zahar.
Waa tahay dib aan kugu soo noqon doonaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha VOA da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa oo si toos ah ugu jiray doorashada ka socota gobolkaasi khadka telefoonka. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Casiis Lafta Gareen ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Jigjiga ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Lafta Gareen ayaa halkaas u joogay arrimaha dhinaca amniga la xiriira warbixin amurtaas ka hadlayso waxa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da ee halkaas Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
waxaa maalintii labaad ku sugan xarunta dowladdeeka Soomaalida ee magaalada Jigjiga oo booqasho ku soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Casiis Lafta Gareen oo ay weelinayaan mas'uuliyiin maamulkiisa ah iyadoo ay deegaanka u yimaadeen sidii iyaga iyo deegaanka Soomaalida ay wada shaqeyn lahaayeen howlaha la dagaalanka Al-Shabaab ee xuduudaha markaas ay wadaagaan labada deegaan haddaba madaxweyne Cabdi Casiis Lafta Gareen oo weelinaya madaxweynaha dowladdeeka Soomaalida ayaa maanta waxay kulan la qaateen odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga midka amniga ee labada shacab sidoo kale kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfurta Galbeed Soomaaliya oo weheliyay madaxweynaha dowladiyaha Soomaalida ayaa la kulmay masuuliyiinta maamulka jaamacadda Jigjiga oo ugu horeeyo madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi waxayna jaamacadda Jigjiga ugu deeqday maamul goboleedka Koonfurta Galbeed Soomaaliya 30 arday oo scholarship ah oo wax uga baran doona jaamacadda Jigjiga linkiisa waxa idaacadda VOA la xiriirtay Dr. Bashiir Cabdullaahi madaxweynaha jaamacadda Jigjiga waxa uuna ka warbixiyay wafdigan ka socday maamul goboleedka Koonfurta Galbeed Soomaaliya ee booqashada ugu tagay Saaka isagoo sheegay inay faahfaahin ka siiyeen barnaamijyada kala duwan ee jaamacaddu bixiso sidoo kale ay ugu deeqeen deeq waxbarasho waxa uuna yiri
maantantahay waxa maanta nagu soo booqday jaamacadda Jigjiga dadkii ballaadhan oo hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana ay ku heliyaan madaxweynaha Koonfurta Galbeed Soomaaliya Cabdicaliis Xasan oo lafta dareen halkaas oo aanu warbixin kooban ka siinay jaamacadda iyo programyada jaamacadda iyo guud ahaanba ardayda jaamacadda iyo waxbarashooyinka kala duwan ee ay jaamacaddu bixiso iyo cilmi baarista iyo adeega bulshada intaba. Waxaa kaloo nu halkaasi aan ugu deeqnay waxbarasho scholarship ah dowladda goboleedka Koonfur Galbeed oo ilaa 30 arday tiradoodu tahay. Annagu fursadda waan siinay hase yeeshee dowlad goboleedka ayay u taalaa wixii ay master programka ama masterka dhiganayaan iyo wixii ay degree ka dhiganayaan labadaba. Aad iyo aad usoo dhaweyn run ahaantii waa fursad qaali ah inay tahay bay dareemeen waynu ku farxeen waxaana aad u rajeynaynaa inay ka faa'iidaystaan insha allah.
Imaatinka madaxweyne Cabdicaliis lafta gareen ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli mas-uuliyiinta dowladdeyaaka Soomaalida ay kulamo kala duwan la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada sidii odayaal dhaqameedka, haweenka, dhalinyarada, culimada diinka oo markaasi faham lagaga siinayo sidii looga fijignaan lahaa halista kooxda Al-Shabaab. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Wali waad maqli doontaan daqiiqadaha nooga dhimay idaacaddeenna intaynu ku guda jirno wararka la xiriira doorashada Kenya, balse haatanna haddaan Britain eegno, dowladda Britain ayaa waxaa lagu cadaadinayaa inay sameyso qorshe degdeg ah oo lagu taageerayo culayska soo fuulay bulshada ee ku aadan qiimaha nolosha oo aad u sara kacay. Ganacsatada iyo ra-iisul wasaarihii hore ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalkaasi dowladda si degdeg ah loogu dhiso. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Bangiga Britain ayaa toddobaadkan ka digay in uu sii daba dheeraanayo hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha iyadoo qiimaha tamartu gaaray heer aan la filaynin, taasoo keentay in sicir bararku gaaro halkii ugu sarreysay muddo 40 sannadood ah. Bishii Juunna waxa uu gaaray 9.4%. Tani waxa ay keentay inay qoysas badan Britain ay la kulmaan cadaadis dhaqaale oo ba-aan. Jawaabta siyaasiyiinta dalka ee hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha waxaa ka mashquuliyey loolanka ra-iisul wasaaraha bedelaya Boris Johnson oo dhowaan lagu qasbay inuu iscaasilo kadib dhowr fadeexadood oo dowladdiisa la soo daristay, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay daabacday. Kusimaha ra-iisul wasaaraha Britain ayaa beryahan fasaxa ku maqan mas-uulkii bedeli lahaana lama shaacinayo ilaa bisha 9-aad 5-teeda. Tanina waxa ay dalka ka abuurtay hoggaan la-aan keentay hubaanti la-aan dowladeed oo dhaqaalaha saameyn ku yeelatay. Gordon Brown oo mar dalka ka noqday ra-iisul wasaare kana tirsan xisbiga shaqaalaha iyo ururka warshadaha Britain ayaa sheegay in aan dalku sugi karin hoggaamiye, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu joojinayo qiimaha macaashada iyo tamarta ee sii kacaya. Gordon Brown oo 10 sannadood ahaa xogeeyaha maaliyadda Britain sannadihii 2007-2010 ayaa sheegay in ay bulshada Britain ku jirto ay wajahayso xaalad dhaqaale oo daran. Saameyn intee le'eg ayay ku yeelataa dhaqaalaha marka lagu jiro loolanka doorashada? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Britain.
Cabdixaafid, arrimahan hadda taagan ee doorashada socotay waxay dhibaato ku keenaysaa in xaaladda dhaqaale xumaha ay ka jirto dalka iyo arrimahan sicir bararka kor u kacay ay runtii sii dhibaateeyaan dadweynaha duruufaysan, maadaama dhalinyaro loo soo jeediyey ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda labadaba iyagoo hadda ku maqan fasax u gaara iyaga oo danahooda u gaarka ay kaga maqan yihiin xilli la leeyahay looma baahneen in ay meeshaasi baneeyaan maadaama cid hadda mas-uuliyadda sii wada ayna jirin oo doorasho lagu maqan yahay. Doorashadani marka waxay keentay in ay taladii maalinlaha ahayd ee la gaari lahaa ee xaaladahan lagaga hortegi lahaa in ay meeshii ka baxday. Dhaliilo badan baa la soo jeediyey bangiga dhexe ee England arrimahan uu ka digay. Ra-iisul wasaarihii hore ee UK Gordon Brown wuxuu ku tiriyey in qorshe degdega oo arrinkan lagaga falcelinayo xaaladda ba-an in dowladdu ay gaadho ciddii gaari lahaydna hadda ay ka maqan tahay meesha ilaa shanta Sebtembarna uu jiro maxay ahaday firaaq uu jiro oo halkaasi ay dhibaatadii laga yaabo inay sii badato oo dadka culaysay badan sii fuulaan. Marka saameyn aad u ba-an baa yaa la filayaa.
Qiimaha macaashada iyo tamarta ayaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushku kor u kacay iyadoo bulshada Britain culays soo fuulay, gaar ahaana dadka qaata gunnada dowladda iyo qoysaska ku shaqeeya mushaharka yar.
Magacaygu waa Caasha Cabdixaafidow walaalo. Sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytoy waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee koleba halkan anagu joogno banaan u ka waramaynaaye maceeshadii maxay haytoy korbay u kacday, hadday bariiska noqoto, hadday daqiiqda noqoto, hadday saliid noqoto, wax allaala wax maceeshad ahoo imika aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto. Dhammaan maceeshadii korbay u kacday especially dadka danyartay bal hadalkooda badaayee dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aada u cabanaya waxay isu gaadhi waayeen.
Gordon Brown, xogayihii maaliyadda ee dowladdii Leeberka, ayaa ugu baaqay dowladda inay tallaabooyin deg deg ah ka qaadaan toddobaadkan xaaladda dhaqaalaha dalka oo ku jira xaalad deg deg ah. Ururka warshadaha Britain ayaana baaqaas ku raacay iyaga oo ugu baaqay in si deg deg ah loola kulmo labada murashaxa ee isku soo haray doorashada ee xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss iyo Rishi Sunak oo ahaan jiray xogayaha dhaqaalaha ka hor intii aanu xilkaasi iska casilin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Markana bal haddaan dib ugu noqono sidii aad ku maqlayseen idaacaddeedhaba, idaacadihii shalayto iyo ilaa iyo xalayba, doorashadii guud ee Kenya ee ka dhacday dalkaasi ayaa haatan codadkaasi tirintoodu ay ka socotaa waddanka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee codbixinta maanta, maxaa khadka waxyaabaha kusoo kordhay yihiin? Waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha V O A ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed. Qadar, bal soo dhowo si guud sawir naga sii tirinta codadku sida ay haatan u socoto.
Tirinta codadka doorashadii shalay ka dhacday Kenya ayaa si xoogan u bilaabatay sabqii dhexe ee xalay. Ilaa iyo hadda tirintii ayaa weli socota, inkastoo labada musharax kala hogaaminaya labada xisbi ama labada isnahaysi ugu waaweyn ee doorashada ku loolamaya William Ruto iyo Raila Odinga ay codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ay yihiin ay aada isaga aada dhow yihiin oo aada moodo in wax yar uu hadda ku sarreeyo William Ruto, laakiin waxaad moodaa in labada musharax ay aada isaga agdan yihiin oo marba uu mid hormarayo maadaama tirinta codadku ay weli socoto. Marka weli lasma dhihi karo natiijo rasmi ah oo dhinaca kala horeynta codadkii Kenyanku ay diisteen ayaa jirta, laakiin maanta gelinka dambe ayaa aada loo filayaa in codadka soo dhameystirmaan oo natiijo rasmi ah ay kasoo baxdo cidda sida rasmiga ugu horeyso tirinta codadka. Meelaha qaar dibudhac ayaa jira maadaama roobab iyo dhinaca farsamada qalabka technicalka dhibaato ka taagan yahay oo soo gudbinta tirinta codadka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Kenya, Wafula Chebukati, oo xalay hadlayna waxa uu sheegay in natiijada rasmiga ah ee ay ku dhawaaqaan guddiga doorashadu ay tahay midda ay tiriyaan xubnaha guddiga jooga goobaha ay codadka ka dhiibteen inay tahay natiijada rasmiga ah. Si guud weli waa ay socotaa, saaka weli tirintii ayaa socota codadka.
Cabashooyinka meelaha qaarkood tartamayaasha ay soo gudbiyeen maxaa la filan karaa?
inkastoo weli aysan jirin cabasho rasmi ah oo ay sheegeen guddiga doorashooyinka oo ku aadan qaabka tirinta iyo qaabka ay weli wax ku socdaan, laakiin waa la fili karaa in cabasho ay dhacdo maadaama dee tartanku uu yahay mid aada u adag. Waxaa sidoo kale dhinaca kale barbar socda sahray tirinta codadka kale ee xildhibaanadii golaha baarlamaanka, senatarada, governorada ama barasaabyadii ismaamulada, golayaasha deegaanka. Marka kulli weli natiijo rasmi ah oo hadda lasii sheegi karo ma jirto, laakiin way socotaa weli. Natiijada rasmigana maanta gelinka dambe ayaa la filayaa in ay soo dhamaystirmaan oo natiijo la ogaan karo, la qiyaasi karo xaalka, si xalka uu u jeedsanayo in la helo.
Waa hagaag. Aad baad u mahadsantahay Qadar Maxamuud Xareed, wariyaha V O eda ee magaalada Nairobi ayuu kaasi ahaa. Markana dhinacii heesaha. Idaacaddeenii aroornimo baahinteeda ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonno. Waa anigu Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.